Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Svečiuose Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro darbuotojai, atstovai. Tai aš kunigas Jonas, kuris vedu šitą laidą. Šalia manęs bendradarbis Arūnas.
Garbė Jėzui Kristui.
Aurimas.
Sveiki.
Ir savanorė Virginija.
Labas vakaras.
Štai į studiją atsinešiau tokią neįprastą maldaknygę, kuri vadinasi Mažutėlių maldos. Šiek tiek truputėlį leisiu savo kai kurios gramatinius žodžių galūnės pakeisti, kad neįtiktų mums šiandien čia susirinkusiems ir malda vadinasi Dievo stygius. Prie tavo kojų viešpatie, leis mums šiandien šį laiką lyg katinams glaustytis. Štai, mes norime su jumis visais pabendrauti tokią temą. Kodėl jaunimas šiandien vis dar meldžiasi? Pradėkime tiesiog. Pirmas toks būtų mums klausimas, iš tikrųjų, kas yra malda? Kaip mes suvokime? Kas ta malda, ar tai yra kaip piniginis vienetas, kur mes ją kažkaip perduodam vienokiu ar kitokiu būdu Dievui ir tada kažko reikalingo man iš jo įsigyjame. Pavyzdžiui, va, kaip mes dirbam su jaunimu, ar turi jaunimas tokią nuomonę, ar jam pas kažkokį yra kitokią nuomonę apie maldą?
Galbūt jaunam žmogui yra sunkiau suprasti, kas tai yra malda, kadangi ten yra materialus dalykas, yra dvasinis dalykas. Lengviau yra daiktą palietus, labiau jį geriau pažinti. Tai todėl ir mūsų bendradarbių, jaunimo centro savanorių uždavinys yra ir pagrindinis tikslas vesti į pažinimą, ugdyti tą jauną žmogų, supažindinti jį su malda, su maldos formom, naudojant įvairius būdus, seminarus, rekolekcijas, piligriminius žygius, asmeninę patirtį, sakykime, rekolekcijų metu, aišku, mums padeda visų pirma ir kunigai, kurie yra tos ryties, galime tai pasakyti, žinovai, tam ir mes ir jaunimo centras esam čia, aišku, nesam tokie profai, svarbu tikėjimą ir tikėjimų dalintis ir malda kartu, aišku, yra ir asmeninė malda, ir bendruomeninė malda.
Pastebėjote, Arūnas labai gerai pasakė. Malda, sako, neina kažko paliesti, bet jeigu klausėte, iš karto girdėjote, kad yra būdai, per kuriuos galima paliesti maldą. Tai, va, ką jis ir išvardino, ką ir jaunimo centre mes jaunimo įvairiuose renginiuose pasiūlome. Tai dabar, va, mūsų kolega Aurimas, jis čia tiek tiesiog jaunimui padeda tą maldą paliesti, ypatingai per piligriminius žygius, arba per tokį maldos būdą, ką jaunim visam pasaulyje yra paplitęs, teize brolių paskatinimą rinktis maldai, tai tiesiog gal laurimai keletą žodžių, pradžiai gal bent apie piligrimystę. Kaip jinai atrodo, kas tai yra per maldos būdas, per kurį galima prisiliesti?
Aišku, pati piligrimystė turi įvairius būdus, piligrimystė pėsčiomis, autobusu, lėktuvu, įvairiais būdais, ar ne, ir ta maldos patirtis, maldos, aš manau, kad truputį skiriasi paprastai vieną ar kitą piligrimystės būdą pasirinkus. Kalbant apie piligriminius žygius pėsčiomis, ką mūsų jaunimo centras gan aktyviai organizuojam, į vieną ar kitą šventovę kiekvienais metais keliaujam pėsčiomis. Kokius maldos būdus naudojam piligriminė kelionė pėsčiomis? Stengiamės jaunimui įdėti ne tik, galima sakyti, šiuolaikinės maldos formas, ar ne, kažkokias naujoviškas maldas, sukurtas jaunų žmonių ar ten žinomų šventųjų, bet įdėti tas tradicinės maldas, kaip rožinis, kuris jaunimui, didelį dalį jaunimo, ypatingai tas, kuris dar nėra neturtos patirties maldos, įdedam rožinio maldą. Reiškia, dieną einant pėsčiomis, ar tai pirmoje dienos pusėje, ar antroje dienos pusėje rožinio malda. Kitoje dienos pusėje būna įdedama viena ar kita litanija. Tai šventųjų, ar tai Jėzaus širdies, ar tai Marijos litanija. Ir kada jaunas žmogus, ypatingai tas, kuris pirmą kartą keliavo pėsčiomis ir apskritai tokiame katalikiškame renginyje ir tos maldos praktikos neturi arba visiškai nesimeldžia namuose ar net į bažnyčią neina, ar ne, atsitiktinai papuolė į kažkokį tai katalikišką renginį šiuo metu žygį. Ir jaunas žmogus, esantis tarpe tų tikinčių, praktikuojančių jaunų žmonių tarpe, jis pamato, kad tos senovinės maldos, kurias kalba, kaip mes manom, seni žmonės tik tai, močiutės, jos yra visai patrauklius ir jaunimas labai maloniai ir mielai tas maldas kalba. Ir net nekelia klausimo, kodėl dabar rožinis. Nes jisai yra jaunų žmonių tarpe ir gal jam kyla klausimas, kad, nu, gal čia neįdomu, kad čia, oi, rožinis dabar bus ar čia litanija, bet jinai visiškai kitaip suskamba. Ta malda būnant jaunų žmonių tarpe, ypatingai piligriminėje kelionėje. Netgi einant pėsčiomis, ypatingai malda, vienokia ar kitokia, ar tai mąstymas būtų, ar tai katechezė, nes katechezė irgi taipogi galima sakyti, drįstu sakyti, kad tai kaip ir malda, daug lengviau su malda keliauti pėsčiomis. Nebūtinai pėsčiomis, ar ten autobusu, ar lėktuvu. Tai malda yra tikrai galinga priemonė mums ir ypatingai jauniems žmonėms, išgyvenant bendrystę ne tik su Dievu, bet ir su šalia esančiais žmonėmis.
Galėtume turbūt įgrįžti atgal, tiesiog pažvelgti į tą esmę, iš tikrųjų, kas yra malda tokia kaip apibrėžimą. Aš manau, kad mes kartais linkę maldą vadinti poterį, pavyzdžiui, ypatingai va, tėvai, kur jaunimo, ne, kur jau geru savo laikais, tai gal jiems tas toksai suvokimas maldos likęs, kad poteris. Ir tada jie va, galvoja, kad vaikus va, išmokinau keleto poterėlių, reiškiasi, ir jau savaime aišku, kad jie turi moką melstis. Kaip tau atrodo, Virginija, ar malda apsibriboja poteriu, ar kokia tau patirtis, ar turi kažkokią kitokią maldos patirtį?
Mano malda dažnai būna tiesiog klausimas Dievo, todėl nemanau, kad vien tik poteris ar kažkokia išmokta malda yra tik tai tai. Manau, malda yra daugiau gal tokia tiesiog nuoširdus bendravimas su Dievu. Klausimas jo, ką jisai nori, kad aš eičiau, veikčiau, ką daryčiau savo dienoje, nes kiekvieną rytą atsikėlę mes tikrai pagalvojam, ką šiandien eisiu, veiksiu ir manau, kad turėtum visus darbus daryti su meile, su Dievo pagalba ir todėl aš dažniausiai stengiuosi paklausti Dievo, ką jis norėtų, kad aš šiandien nuveikčiau. Todėl ta mano malda tokia ir būna, tokia patylėjimo šiek tiek, paklausimo jo, tada paprašymo jo, kad tie visi darbai, kuriuos aš veiksiu, kad būtų veikiami su meile ir su juo.
Ačiū ir va, gavome vieną trumpą SMS žinutę, kurioje klausimą Augustinas iš Vilniaus, kokios gali būti maldos formos? Ir kokia jums kiekviena maldos forma labiausiai patinka melstis? Kaip žinome, ta pirminė maldos forma, kurią mes jau išmokome mažus vaikus, tai yra vadinama žodinė malda arba lūpų malda. Ji turi dar tokius irgi du laipsnius. Pavyzdžiui, vien tik tai žodžiais, ką aš meldžiuosi, ką Aurimas sakė, ne einant piligrimių žygių, ar tai litanija, galima kalbėti rožinį ar kitą maldą. Bet dar šalia to yra malda, kuri tarsi už žodinę vienu biškį laipteliu aukštesnė, vadinama giesmė. Tai irgi yra maldos forma, tai bet kuri telpa į žodinę maldą. Toliau šito žodinės maldos mus iš tikrųjų turėtų vesti į tą gilesnę maldą, kas yra mąstomoji malda. Ypatingai santykė su šventuoju raštu, skaitant tą Dievo žodį, aš išgirstu tiesiog ne tai, kad aš jau Dievui pats kalbu, bet Dievas man prakalba. Aš tada apmastau, medituoju ir visa turėtų baigtis vadinamąją kontempliaciją. Tai reiškiasi tiesiog mano draugišku tokiu apsikabinimu ir pabuvimu su viešpačiu. Ką mes ir pradėjome šitoje maldoje, tarsi kaip katino išraiška, kad aš klaustausi prie viešpaties, jo tokia esmė pasiglaustyti prie šeimininko. Galime trumpai tada irgi va šiek tiek akcentuoti, kokias formas jūs labiausiai naudojate va kiekvienas maldos.
Aš paprastai, sakykime, vykdamas į darbą, į jaunimo centrą ar kur nors automobilyje, anksčiau važinėdavo autobusu, tai paprasčiausiai kalbu tradicinės maldas, aišku, prieš tai žanga savų minčių kažkokiu ar ne, kurios ateina iš širdies ir tada tos tradicinės maldos, Dieve mūsų sveika Marija, kartais tiesiog paprastas kreipinys į Dievą, Dieve padėk, Dieve laimink, Dieve stiprink ir panašiai. Dienos bėgyje ar šiaip sekmadieniais aš praktikuoju rožinių maldą arba Dievo gailestingumo vainikėlį, tas tokias tradicinės maldas. Aišku, neatsiriboju ir nuo tų tokių kažkokių mąstymų ar vieno ar kito šventojo teksto. Bet paprasčiausiai kartais būna toks, nu, trumpas atsidūsėjimas. Dieve laimink, Dieve padėk ir...
Kaip Arūnas?
Taip, aš taip pat praktikuoju visas, vat, ką Jonas, tas maldos būdus. Gal su giesmėm sunkiau, nesu toksai jau didelis giesmininkas kaip Aurimas, bet vat, kada šalia jojo, tai jau ir pagėdam kartu. Gal sunkiausia būtų kontemplatyvi. Tai čia jau reikėtų ir aplinkos tinkamos, ir nusiteikimų, muzikos ir ypatingai turbūt sunkiausiai sekasi jaunimui tokia malda. Tai čia dar toliau turbūt pakalbėsim. Mes esam aptarę apie tai truputėlį, tai bus galima pakalbėti.
O Virginija, turbūt Jau tu šiek tiek pasidali, bet jeigu dar turi kokią mintį, gali pridėti prie to.
Tai mes šeimoje praktikuojam bendrą maldą, tai dažnai meldžiamės ir ta malda įvairi būna, ne tik tradiciniais maldos, bet ir tėvo pėjaus rožinis ir egzortų malda, tai man tai yra pažįstama ir man yra smagu jas kalbėti.
Grįžtant dar prie maldų tokių tų apibrėžimų, tai pirmiausia vėl, mūsų maldos įžanga turėtų būti dėkojimas Dievui. Kartais mes tą dėkojimą taip toli nugrūdam. Ir va su vienais kalbėjomės ten tokį net anekdotą, kad reiškiasi apie rojų, sako, yra daug įvairių kambarių ir ten eilės prie jų ir dirba žmonės, ten juos priminėja ir prie tų visų kabinetukų parašyti, kad tai prašymų kambariai. Prieina prie vieno kabinetuko, sėdė tas priimėjas atušęs. Niekas nieko nesiunčia. Pasižiūri, kas ant durų parašyta, ten parašyta padėkos kambarys. Tai mes turėtum tą irgi nepamiršti, kad tik iš tikrųjų mes Dievui turim už ką padėkoti net kiekvieną dieną. Tai už tai, kad aš pabudau, kad toks esu unikalus, gyvas, sukurtas, tai bet ta dėkojimo malda turėtų toliau būti nepamiršta. Pavyzdžiui, va, iš tų tradicinių tėvė mūsų malda, jinai mus labai irgi įdomų dalyką išmoko. Joje vienoje vietoje mes prašom, kad tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Tai reiškia, vėl, maldoje aš neturiu tik prašyti savo kažkokių, bet va tame santykė su viešpačiu aš turiu atpažinti man Dievo valią. Ir kodėl mes šiandien klausime tą tokį klausimą, kodėl jaunimas šiandien vis dar meldžiasi? Tai mes norime pasakyti tuo, kad jaunimas ne tai, kad jau nesimelsų, bet jaunimas iš tikrųjų meldžiasi. Ir va, kas yra tos priežastys, kad dar mes turime šiandien tokiame pasaulyje, atrodo, žinot, įsivystęs, kai žiniasklaidai paklausom vienokių kitokių laidų, ten aiškina, o jau čia vos tie, kurie netiki, tai vos netamsuoliai, o pasirodo, kad ne, yra jaunimo, kuris nuoširdžiai meldžiasi. Kaip atrodo, kas yra tas viršūnė, kuri mus skatina melstis? Nu, ne viršūnė, tas saldumas ar tas poreikis, ką mes gauname iš to, kas mums paskatina melstis. Nes jeigu mes nieko, kaip pasakyti, nepatirtume ar neapčiuoptume, neišgyventume, tai mes tada ir nebesimelstume. Kodėl mes vis dar meldžiamės?
Man atrodo, kad įdėta tiesiog, visi mes jau vyresni žinomi, įdėta Dievo pažinimas pas mus. Ir tas tiesiog, manau, kad su laiku, aišku, jaunas žmogus ieško. Ir tam ieškojimo kely randa, aišku, ar individualiai randa, ar padedam. Ir tam ir esam mes, kad padėtumėm. Ir dabar įsivaizduokit, kad žmogus negalėtų kalbėti. Tai būtų pragaras. Tai tas pats kaip ir melstis. Čia yra vidinis poreikis, tik tai klausimas, kada tas visas, nu, ta taurė pilna pasidarys.
Tada prieisi prie jos ir pradėsi gerti, ne?
Taip. Tada prieisi. Ir aš tikrai pastebėjęs tą ir jaunas žmogus įvairiuose renginiuose yra nu, anketuose atsakęs ir parašęs, kad mes vat, norim tokios maldos, rožinių maldos, ar per mažai meldymės, ar vat, kitokių formų. Kažkuriu metu mane tas nustebino prieš kiek tai laikų, dabar tas nestebina jau, tas džiugina.
Iš tikrųjų, va, ką Arūnas paminėjo, tai poreikis melstis, bendrauti su Dievu yra įrašyta žmogaus širdyje. Dievas taip sukūrė žmogų. Ir Šventas Augustinas tą labai gražiai rašo, sako, nerami mano širdis ir jinai nesuras tos ramybės, kol tavyje netilsės. Tai tavo tokia pamatinė. Ir žiūrėkit, tas toks provokuojantis klausimas, kodėl dar vis dar jaunimas šiandien meldžiasi, bet mes kartu dar neklausim, kokiais būdais meldžiasi, mes palietim būdus, kuriuos mes matome, kuriuos mūsų vyskupijoje jaunimas savo įvairiuose renginiuose propaguoja. Bet va, galiu padaryti, pasidalinti tokiu trumpu eksperimentu, kurį šįmet darėm su keliais kunigais kolegomis antrą kalėdų dieną. Įsivaizduoti, ne, šventės šurmulys, mes turime tokią nuostabų laiką susikaupimą maldai. Darėm tokį būdą pažiūrėti, kaip žmonės meldžiasi, kur jie lanko ir kur yra, nu, antroje kalėdų dienoje didžiausias žmonių, nu, spūstis, susirinkimas ir grūstis. Gal studijoje čia esančių, gal žinote kas nors, kur antroje kalėdų dienoje daugiausia rinkosi žmonės švęsti tą kalėdų šventę ar tą tiesiog tokį va dėkojimą Dievui išreikšti ir patirti tą šventinę nuotaiką.
Gal prie perkatėlės?
Dar kokių nuomonių galite turėti?
Parduotuvė gal.
A?
Aš irgi taip norėjau.
Tai pasirodo 2-1 ir jų naudą jie laimėjo. Jei nepatikėsite, čia prie Kauno, ne reklamuose tada, kurio vietoje yra tokia parduotuvė Mega, kur Ta jos aikštelė, aš manau, kad jinai talpina, nu, gal ne tūkstantį, gal kelis tūkstančius automobilių. Jinai antroje kalėdų dienoje sausakimša, nėra kur įstatyti automobilio. Ir toje pramogų ir laisvalaikio centre reiškiasi, kaip skruzdėlyne žmogus pro žmogų nepraeina, nes jie švenčia kalėdas. Tai irgi vienas būdas rodo, kad žmonių vidus šaukte šaukia. Jiem reikia maldos, reikia to santykio su Dievu, bet šiandien pasaulis jis yra ir visada jis buvo toks piktas. Ta su piktaja dvasia eina ir nori vieslaip išlaužti, išpešti žmogų iš jo širdies tą maldą. Panevėžio vyskupas ekscelencija Jonas Kauneckas labai įdomią tokią mintį išreiškė problemą ir maldos, ir šeimos. Jis sako, tarybų laikai sugebėjo žmogui iš širdies išplėšti šventimą, tą sekmadienio šventimą. Ir būtent, jeigu jūs pastebit, pasirodo, kad mūsų maldos pirmoji patirtis ateina kur? Ateina šeimoje. Tai pasirodo, kaip man šeima pristato mano santykį su viešpačiu, kaip atveria mus maldai su Dievu, su tuo susipažinimu, tokia ir mes turime patirtį. Ir iš tikrųjų, kaip būtų liūdna, mums kartais atrodo, kad bet ta ir statistika kalba, kad pavyzdžiui, va, mes vasarą turime stovyklas jaunimui su vaikais ir po stovyklų stovyklose dienotvarkėse būna ir numatyta ir bendra malda, ir giesmės, ir katechezių, ir visokių kitokių būrelių užsiėmimų. Ir vaikai po stovyklos jie nuliūsta ir guodžiasi tokiu įdomiu, nu tokiu skaudžiu reikalu. Sako, namo grįžus, mes neturime iš tėvų maldos palaikymo. Bet aš turiu vilties ir va, pažįstu šeima tokia viena, kurioje man teko būti ir labai gražus pavyzdys, nors Arūnas sakė, jeigu neturėtume kalbos, tarsi nesugebėtume melstis, bet jūs nepatikėsit. Šeimoje toks yra berniukas Edvinas, kuris turi vos 2 metukus su viršumi ir štai jis matęs, kad jo močiutė, kuri kartu su jais gyvena, reiškiasi vakarais meldžiasi. Sidega žvakė, pasima malda, knygė atsisėda ir poteriauna. Ir jūs nepatikėsit, man teko to šeimai būti vakare, tam berniukui atėjo laikas eiti miegoti. Ir nesupratau, žiūrėjau, ką aš čia darau. Pasimė žvakutę, pasidėjo ant stalo, susieško šventą paveiksliuką, pasidėjo šalia žvakutės, ieško degtukų. Pasimė degtukus, sakau, tai kaip jūs vaikui duoda degtukus? Ir nesako, gerai, jam reikia duoti. O kodėl čia vaikui duoda degtukus? Jis nuėjo, užsidegė žvakutę ir prieš miegą meldžiasi. Nors dar jo kalba nesuriša sakinio su sakiniu, žodžių dar tiksliai neištarė, bet jis atsisėdo maldai. Moka persižegnoti, persižegno, sudė rankas ir savo tyloje toje maldoje gal kokias 2-3 minutės pabuvo, vėl persižegnoja, užpučia žvakutę, nuneša padėti paveiksliuką ir eina miegot. Tai nuostabus pavyzdys rodo, kad dar pasaulis nesupuvęs ir yra tokių šeimų, kurios gali nuostabiai melstis.
Mums parašė Aušra Švilkaviškio, jį klausė, ar piligrimystė jaunimo tarpė yra sąmoningai pasirenkama, kaip prieteimas prie Dievo. Ir antras klausimas, ar kaip minėjote rožinis, litanija yra tam tikamiausia melda. Tai ar piligrimystė yra sąmoningai pasirinkta? Daugelis jaunų žmonių, kurie pasirenka piligrimystę pėsčiomis ar autobusu, tai didelė dalis jaunų žmonių yra tikrai sąmoningai pasirinkę šią formą piligrimystės ir keliauja, tikrai žino, kur keliauja, ko keliauja, turi savas intencijas, troškimus, pasiryžimus kažkokius. Ir visada neišvengiamai yra naujų žmonių, kurie papuola į vieną ar kitą renginį pavadinti draugų, ar tai parapijos klebono, ar mokytojos tikybos. Tai natūralu. Būtent šitos formos, šitie būdai, nesvarbu, kad tas jaunas žmogus pirmą kartą dalyvauja, jisai ir atėjo prie Dievo, pažįsta Dievą. Ar tos maldos yra tinkamos, tinkamiausios? Kad norint perduoti tikėjimą ir tas tradicinės formas, ko mes šiais laikais vengiamės, tradicijų, ar ne, skubam į tą šiuolaikinį pasaulį ir renkamės netgi tos naujausias maldos formas, tai būtent kurgi kitur gali perduoti tą tradicinę maldą, supažindinti ją, supažindinti su jos grožiu ir kad visada piligriminė kelionėje būna kunigas, kuris paaiškina, kad ši malda, ar tai rožinio, ar tai litanija, ar tai kita malda yra atsidžiai jos grožį, supažindinas su ją. Tai aš manau, kad tikrai ir jaunimas nori ir maloniai meldžiasi tas maldas.
Malda, tai yra būtent tas toksai skirtinis patyrimas Dievo veikimo. Ką reiškia išgyventi maldos patirtyje Dievo veikimą? Būtent, kad maldoje, kas yra patiriama? Patiriama ta draugystė su Dievu, kuri atneša tiesiog vidinę ramybę. Tai yra pagrindinis ženklas mano patirties su Dievu ir apsikabinimas, kadangi kad esu su viešpačiu ir tada mane užplūsta tiesiog ramybė. Va, vienas klausytojas rašo, ar darbas gali būti malda? Darbas gali būti malda, bet darbas negali pakeisti pilnai visos maldos. Yra kaip vienas darbo, kaip maldos būdų, pavyzdžiui, išlovinti Dievą savo darbo, jį darant sąžiningai, atsidavusiai su visu savimi, kad tiesiog turėti tą intenciją viešpatį, su šitu darbu tebūnė tau garbė. Tai yra nuostabi malda. Toliau, ar švento rašto skaitimas yra malda? Jeigu šventą raštą skaitysime, bet čia turbūt klausia švento rašto, tai tada jie supranta, kad aš jeigu jį skaitau kaip Dievo žodį, taip, tai yra malda. Bet jeigu skaitau kaip literatūros kūrinį, tai klausimas, ar dar tai bus malda. Po muzikinės pertraukėlės paskaitysime keletą klausytojų klausimų, juos atsakysime, bet dabar jums kviečiame paklausyti, kaip jaunimui parodo mūsų amžinatilsį gerbiamas popiežius Jonas Paulius II, kaip vatoje tradicinėje maldoje, kurią išmokė Jėzus, galima nuostabiai melsis ir net senas žmogus ją gali išgėdoti ir jo melsis. Kviečiu visų paklausyti.
Figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pies in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum dano visorie, che dimitte nobis levita nostra, sicude nostri vittimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a malo.
Qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sugrįžę, šiandien svarstome temą, kodėl jaunimas šiandien vis dar meldžiasi. Ir štai tada dar pratęskime, kaip žadėjome atsakyti į kitų klausytojų užduotus klausimus ir va, Aurimas turi vieną klausimėlį.
Taigi, turime du klausimus panašius, tai yra kaip žinoti, bet pažinti, kad mano malda buvo išgirsta ir kitas panašus klausimas, ar maldoje galima patirti Dievo veikimą, ar išgyvenate tokią patirtį. Turbūt čia esantis kiekvienas mes galim pasakyti, kad na, Dievas tikrai visada mūsų išgirsta ir tik vienas Dievas žino, ar mano prašymas tai, ko aš prašau, ar aš esu vertas ir ar man to reikia. Ir ar išgyvenę Dievo veikimą per maldą, tai iš tikrųjų taip, nes tikrai būna labai daug kartų, ar ypatingai piligriminė kelionė, kad na, būna eini meldysi kažkurį tai žmogų, ar prašant jam vienos ar kitos malonės ir tiesiog tas žmogus nežino, kad tu meldysi už jį ir jis vat už kelių minučių tau paima ar paskambina ir tada tikrai pajunti, kad ta malda yra priveiksminga ir Dievas išgirsta ir va, ta žmogus tau va, paima ir paskambina, labas, kaip gyveni. Tai be abejo, aš manau, kad mes kiekvienas galim tų tokių liūdimų pasakyti, kad malda tikrai yra veiksminga. Iš savos patirties taip pat turiu labai daug tokių asmeninių liūdimų apie maldos veikimą.
Tai dar viena va klausytoja iš Dzūkijos rašo, klausausi jūsų ir sako, kad jų kaime jaunimas nesimeldžia, taip daro tik miestuose. Iš karto duodu kontrargumentą, kalbantis kunigas Jonas eteryje dirba daugiausia laiko Šventežerio parapijoje, kuri yra Dzūkijoje ir tik tai savaitę kartą atvažiuoju į Vilkijos jaunimo centrą. Tad mūsų parapijoje jaunimo patirtis tokia, kad jaunimas meldžiasi daugiau už tėvus. Pavyzdžiui, prie mūsų va parapijos veikia jaunimėlio įvairiaus grupės, kur besiruošiančių sakramentams, sakykime, koks tai pusšimtis jaunimo, ir jie meldžiasi. Ir jeigu pastebėtume sekmadienį, kiek jų tėvų įsijungia ir aplanko, tai žinokit, kad kažkai ir 10% tėvų palaiko tą jaunimą, kuris ateina į bažnyčią ir meldžiasi. Tad nepamirškit, nes nenuleiskit rankų, meldžiasi ir Dzūkijos jaunimas. Toliau Ernesta dar iš Prienų rašo, kodėl jaunimui svarbi malda, ką daryti, kai maldos patirties nėra iš šeimos. Tai būtent, va tam ir yra jaunimo centrai, kad mums padėtų, kai nėra pastumėjimo šeimos, aš galiu ateiti ten, kur renkasi jauni žmonės, kurie gali pasidalinti maldos patirtimi ir padėti man išgyventi tą maldą. Tai va yra tų įvairių būdų, kaip va ir minėjom, ir piligrimystė, ir rekolekcijos jaunimui, ir kad ir stovyklose. Mes turime tą maldą.
Aš manau, kad ne tik jaunimo centras, bet ir galima drąsiai eiti į parapiją, paklausti, gal yra kokia nors maldos grupelė, ar gal mes patys sukurti tą maldos grupelį, ar kažkokį pravesti susitikimą ir tą maldos patirtį įgyti. Tai ne tik jaunimo centras, bet ir mes galim rasti tų įvairių vietų, kur galim tą maldos patirtį įgyti.
Nes krikščionis yra veiklo žmogus, veikimo akcijų žmogus ir tuo labiau maldos atžvilgiu. Tai čia
taip, ir turim drąsiai patys eiti į parapiją, ne tik laukti, kad mane pakviestų.
Dar Eglė iš Klaipėdos klausė, ar turi įtakos ir kokios laikysena kūno meldžiantis? Ačiū tau, Eglė. Taip, iš tikrųjų maldai yra svarbi kūno laikysena. Pavyzdžiui, va, ką Aurimas pristatė piligrimystėje, kokia kūno laikysena. Jūs nepatikėsit, kiek jie gali besimelsdami išbūti. Kodėl? Todėl, kad jie juda ir eina. Ir beidami meldžiasi, tada kūnas ėjime nenuvargsta, kaip pasakyti, tu gali eiti ir 14 km nesustojęs. Tai ir tada tą 14 km tu gali ištisai palaikyti maldą, ar kokį mąstymėlį skaityti, ar giedoti, ir tu įsivaizduoji. Reiškia, net gali kokią valdą nenustoti besimeldžiant. Toliau kitom maldoms, tom visom formom, yra kūno būsena svarbi ir jinai tokiais dviem atžvilgiais svarbi. Vienas, kad reiškiasi pats kūnų, žmogus gali išreikšti tam tikrus jau maldos būdus. Mes žinome, kad, žiūrėkit, kaip būnam Eucharistijos šventime, kur pagarbą reikia išreikšti Evangelijos klausymus, į garbės gimnui, mes stovime. Reiškiasi per aukojimą, per štai Dievo vinėlis, mes nusižeminusiai atsiklaupime. Reiškiasi stovėjimas, klūpėjimas, sėdėjimas jau yra maldos būdai, kūno laikysenos. Toliau mūsų asmeniai maldai namuose reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu aš pasiskiriu laiką, melsis kokia ten pusę valandos, tai visada yra pravartu žinoti, kad aš turiu pasirinkti tokią kūno laikyseną, kuri manęs nenuvargintų, nekviestų, pavyzdžiui, 10 minučių, žinai, dabar jau tu keisk, arba jau net iš kėdės pereik ant sofos, viskas. Aš tada prarandu maldos tą visą susikaupimą. Tai mes turime pasirinkti tokią laikyseną kūno, kad jinai nemaišytų mums išlikti susikaupus o tą laiką, kurį mes paskiriame maldai. Toliau dar pora va, yra tokių klausimų, kurie bus kaip tik susiję su mūsų tolimesniu numatytu kalbėjimu. Klausia, kodėl kartais nejauti arba net nenori melstis, ir kita labai panaši, kas yra širdies malda, ar jaunimas ją praktikuoja. Būtent, žiūrėkit, paliečiat jausmus, paliečiat žodį širdį. Kas yra žmogui malda? Žmogui malda, tai reiškia, aš visas atsigrįžiu į Dievą. Kas aš visas? Tai prieš tai minėta kūno mano laikysena, mano kūnas, aš jį nuraminu visus pojūčius. Tada aš turiu dirbti su dvasinėmis galiomis, kurios įeina į tą mano vadinamą dvasinę širdį, tai yra protas, jausmai ir valia. Tai jeigu ir mano jausmas kartais nenoris, nori kažko kito, ten kažko susiviliojas, bet aš proto sakau, Jonai, turi valią ir savo protu valią įsakai, nuramink jausmukus ir eik pasimelsti viešpačiui. Taip ir įvyksta. O jeigu aš to nedaru, aš esu silpna valia žmogus. Gal dar kas norit apie tuos šitus būdus pridurti kažkokį mintį?
Aš norėjau pridurti, kad mes gyvenam dabar ir aš manau, kad ir turėtum melstis dabar, nekada va aš, ai, nu, rytoj pasimelsiu, nes rytoj gal mano būsina bus kitokia, bet manau, turėtum tikrai, kaip jūs sakot, nuraminti savo valią ir tiesiog prieiti prie to, kad aš turiu dabar tai daryti. Nes rytoj nebus, kad aš geresniai savijotoj būsiu, rytoj gali būti dar blogiau. Todėl manau, kad turėtum tai daryti dabar.
Mes įpratę ieškot pasiteisinimų savo visada.
Bet ir apsupam savo širdėlę netikrom šventovim. Galima daug jų aplink save pamatyti ir netikrom šventovim, bet ir susandėliuojam, jeigu taip galima pasakyti, savo širdį tarp daiktų. Va ir jeigu nėra žmonių šalia, ar nėra Marijos radijo balso, kuris primena, sužadina atsiminti maldos prasme ir gyvenimo prasme, tai tada praeina bent kuriam tai laikui, manau, tik kuriam laikui, tikrai netik, kad visam laikui, maldos troškulys.
Iš tikrųjų labai sunku, nu, bet aš pats iš savo patirties turiu, kad, nu, sakykim, grįžti iš kažkokios piligriminės kelionės, ar kažkokio susitikimo, ar ne, ir kažkurį tai laiką būni tokioje euforijoje, ir kiekvieną meldiesi, ir rožinį, ir tada ateina kažkoksai, nu, toks dykumos metas, kada tu tik tai vieną dieną nutraukė maldos savaitę ar kažkaip, ir tada iš karto ir pabyra tavo maldos ta savaitė, tas maldos tempas, ir labai lengva pamesti tą visą eiliškumą maldos.
Be to, manau, kad Dievas išklauso kiekvieną mūsų maldą, nesvarbu, kokiu būdu mes melsimės, Dievas išklausys visas mūsų nuoširdžias maldas.
Taip, dar pabrėžiant tą klausimą, kas yra širdies malda, tai jeigu mes visi čia kalbantys ir kartu besiklausantys, ar dabar tiesiogiai, ar kažkada įrašę, klauskime savęs tokio klausimėlio, kuris, kas yra kalėdos? Jeigu, pavyzdžiui, kalėdų mes ruošėmės tikrai kaip katalikai, ne kaip siūlė mums pasaulis, mes išnaudojame advento laiką, tai galite prisiminti trečią advento sekmadienį ir berods trečiadienį. Skaitinys. Nuostabus. Iš giesmių giesmės. Dievas prisistato kaip mylimasis žmogui. Ir tada kas ten vyksta? Eina du mylimieji jų širdį susitikti. Tai reiškiasi pata širdies malda, kada aš atsiveriu viešpačiui ir einu su juo susitikti. Tada aš tiesiog trokšte trokštu kiekvienas dienos to maldos laiko. Nors, aišku, mes turime nepamiršti, ką ir mūsų šventieji spėja ir savo gyvenimu jie paliūdė visuose užrašuose, kad Dievas va tame širdžių susitikime, jūs įsivaizduot, kad mūsų žmogiška širdis susitinka su dieviška. Tai čia daugiau negu stebuklas. Ir tada mes tą stebuklą turime taip vertinti, kad kartais viešpats leidžia jau mūsų augėjusiems tikėjime maldoje tavo patirti vadinamą tokį tarsi net apleistumą, kad Dievas patikrintų, ar iš tikrųjų aš einu savo su visa širdimi, visa esybė su juo susitikti, nes kitaip gali būti, kad aš gal tik tai kažkur va išgyvenau kažkokį pakilėjimą vienokio ar kitokio maldos patirtyje ir tada vėl einu vėl tik siekti to pakilėjimo, o iš tikrųjų neinu susitikti viešpaties širdis į širdį. Štai dar vienas klausimas, kuris taip pat vėl susite su tuo, ką mes norėjome ir toliau kalbėti. Kaip melstis sergant depresiją? Aišku, kas depresija yra liga, tai ne mūsų laikas dabar joje apsvarstyti, bet štai žiūrėkit, mes žinome, kad tai yra būna žmogui laikas, kai sunku kažką veikti, kažką tokios padaryti didesnio susikaupimo, tiesiog visas tas visapusiškas sunkumas žmogui yra. Ir štai žiūrėkit, norėjome su jumis irgi pristatyti vadinamą strėlinį maldą. Kas tai yra? Tai yra, kai jau man būna tiek blogai, ne, arba, pavyzdžiui, žiūrėkit, nebūtinai depresija, bet irgi tai yra kaip blogis, bet mane kažkoks ištinka blogis. Ir mes ką dažniausiai linkę daryti? Ką darome? Keikiam. Tai įsivaizduojat, koks absurdas. Mane užpuolė blogis, aš sakau, o tu piktasis dar man padėk. Tai, keiksmas yra malda piktajam. Viešpats mus kviečia jam melstis. Ir štai būtent įvairiausiais tais suspaudimais tokiais blogio, tai yra strėlinė malda. Kai reiškiasi, aš nieko kito negaliu padaryti, bet, pavyzdžiui, vien ištarti porų žodžių. Viešpatie gelbėk. Bet tą darau iš širdies, tikėdamas. Užtenka va turėti keli žodelius, ar iš švento rašto, tiesiog va kas mano širdžiai mėla, ar iš litanijos kokį, ar iš vėl iš kokios giesmės žodelį trumpą. Pavyzdžiui, jeigu jūs prisimnate, kaip Jėzus irgi ant kryžiaus nukryžiuotas, jau paskutinė malda psalmės žodžiais. Dieve, Dieve, kodėl mane pleidai? Psalmiko žodžiais melžiasi. Tai va būtent irgi, aš manau, kad sergant depresija mums labai padėtų bent jau tomis tokios maisunkiomis akimirkomis išbūti maldoje va ta strėlinė malda. Ar viešpatie pasigailėk, ar viešpatie priimk mane. Nu tiesiog galime pavartyti dar prieš tai, va ruoštis, nes strėlinė malda irgi reikia ruoštis. Tiesiog būti skaičiusiam kažką, besimeldžiačiam, nu ar atsiversti litanę. Yra tokia nuostabi, labai paprasta, bet labai gilia forma parašyta dygelė Violeta Vilbik, mažutėlių maldos. Tai tiesiog va, poro žodelių tokių paprastų, kad viešpatie prisiglaus mane ir nuostabiausia malda. Dar kažkas norite iš savo patirties gal panašiai pasidalinti. O jei ne, tai žiūrėkit dar, kas mums yra labai svarbu. Mums, ką mes su jaunimu irgi išgyvename, pavyzdžiui, jie stovyklose, labai nuostabiai išgyvena sakramentinę maldą Eucharistijos šventime. Arba, ką girdėjote vyskupai, tikėjimo metais ragina ir mes va jaunimo centre savo patirties turime, nors buvom dabar šiek tiek jau apleidę, vadinamą adoracijos maldą su jaunimu. Darydom tokias naktinės adoracijas. Suizduot, atrodo adoracija, jau koks sunkus dalykas čia po mišių dar jie kunigas įstato švenčiausiai reikia pasilikti. Siaubas. O ten jaunimas su noru suvažiuoja, gėda, šlovina viešpatį. O Eucharistijoje tai iš vis yra maldų viršūnė. Visi būdai sutelpa, žiūrėkit, ir tie mūsų kūno pozicijos. Ir stojam, ir klaupiam, ir sėdim, ir bendruomeniškai jungimės, ir kunigas net kelis kartus vėl mūsų dėmesį pagauna, sako, melskimės bendruomeniškai, mes jungimės į maldą ir giedame. Ir tiesiog net einama čiupiamai viešpatį sutikti švenčiausiame sakramente. Tad maldų malda, viršūnė, viršūnė.
Nenusileiskim blogiui ir kovokim už maldą ir praktikuokim ją.
Taip, žiūrėkit, taip, šių dienų pasaulis linkęs savo tą laisvę reikšti, tai reiškim laisvę, riekim, sakykim, gražinkim maldą į gyvenimą, kad mūsų širdys susidegtų ir eitų į viešpatį.
Aš manau, kad mes kiekvienas tikrai galime atrasti savo širdyje vieną ar kitą maldos formą, ar ją turim, tik tai stengiamės neapleist, nepasiduot, galbūt kartais ir tinginiui, kuris dažnai mus puola, piktasis puola per tinginį, ar ne, kad tai iš tikrųjų atrandam, turim ir yra įvairių būdų, formų, maldų, literatūros, šventasis raštas vien tik tai yra kokia galinga malda skaityti ir atrasti.
Eikim į pasaulį, skelkim evangeliją ir padarykim visų tautų žmonės Jėzaus mokiniais, tai su malda pirmyn.
Tai dėkojam visiems šiandien taip aktyviai klausiusiems, rašiusiems mums. Ir vėl paliūdimą, žiūrėkit, kas yra malda. Mūsų bendrystė su Dievu. Jūs nesuizuot, kaip mums džiaugsmo suteikit, kad va, jūs klausot ir parašyt. Jūs nesuizuot, kaip Dievas džiaugiasi, kai jo kūrinėlis jam siunčia maldą. Tiesiog, ką ir šventas raštas sako, danguje didžiausias džiaugsmas, kai nusidėlis atsiverčia ir atsiveria viešpačiui. O mes visi nusidėlė, bet va, kai atvirme savo širdį Dievui, tiesiog danguje pražysta naujos gėlės, lelijos, nauji vaizdai ir taip toliau. Tad dėkojame visiems klausiusiem, kalbėjusiem, viešpat su jumis.
Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
Many. Patronus, verčio adin, Dievas. Ir savus ieškodamas. Dievas mus